Азаттығын алысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7 ода Азаттық радиосу. Кутман таңыз мен угарман Азаттық 8-ші январдағы таңқы берлерін баштайт алдыдағы жарым сааттын мазмуну. Жаза аткаруу кызматы Садыр Жапаровдун камак мөөнөтү 2020 жыл аяктайт деп маалымат таратты.
Садыр Жапаровдун оор кылмыштар боюнча 1/3 бөлүгүн өтөгөндөн жазага абагына чыгартып жазылган. Февралда Садыр Жапаровдун ошо 10 жылдык мөөнөтүнүн 1/3 бөлүгүн өтөп бүтөт.
Иранда генерал Касем Сулейманинин жаназасы жылдырылганы кабарланды.
Жергиликтүү мамлекеттик телеканалдар кеминде 30 киши тебелендиде калып каза тапканын, 200 жакыны жараланганын маалымдашты. Мындан улам генералдын жаназасын жылдырууга туура келди.
7 январда дүйнө православдар Иса пайгамбардын туулган күнүн байрамдашты. Алдыда мына ушул жана башка баяндар жаңырат. Бүгүн 8 январь, күнгө шаршемби, студияда Эгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү кесиптешим Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. Орусиянын Подмосковье аймагындагы күнөсканада чыккан өрттө Вьетнамдан келген жети эркек кеменен бир аял ажал тапты, дагы бир киши жараат алды. Чукул кырдаалдар министрлигинин аймактык өкүлчүлүгү өрт мигранттар уктап жаткан маалда башталганын, алар качып үлгүрбөй калышканын билдирди. Башында алар тажик жарандары экени айтылып жаткан. Баштапкы маалыматка ылайык, өрт электр жылыткычтын айынан чыккан. Пакистанда аскердик учак кыйрап, 2 учкуч курман болду. Кырсык Пенжаб провинциясындагы Мианвали шаарынан анча алыс эмес аймакта болду. Өлкөнүн аскер аба күчтөрү FT-7 үлгүсүндөгү 2 кишилик кыргын салуучу учак машыгууда болгонун жана анын ичиндеги 2 учкуч теңтирүү калбаганын айтты. Кырсыкка байланыштуу атайын комиссия түзүлдү. FT-7 үлгүсүндөгү учактар Советтер Союзунда жасалган МиГ-21 учактарынын жакшыртылган көчүрмөсү жана Кытайдан чыгарылат. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Жогорку Кеңештин депутаттарын коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдобоого чакырды. Бул жатты уюмдун изилдөөчүсү Лаура Милс азаттыкка мындайча ой бөлүштү. Коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу сунуш эмне себептен азыр көтөрүлүп жатканын биз түшүнбөй турабыз. Жакында эле блогер Автандил Жоробековго иш козголгону, маалымат каражаттарына жана коррупцияга каршы кыймылдарга катышкан активисттерге басым болуп жатканы тууралуу билебиз. Ушундай маалда өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушталып жатты, тынчсыздандырбай койбойт. Ошондой эле биз бул мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдарга каршы саясий максатта колдонулуп алышын каалабайт элек, деди Лаура Милс. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов иштеп чыккан мыйзам долбоору кабыл алынса, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга алымча кошумчалар кирет. Сунуш кылынган долбоорго ылайык, өкмөттүк эмес уюмдар жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттендирилет. Эгер бул талапты аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылышы керек болот. Эксперттер бул мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстандын аброюна шек келтирерин жана соңку кезде жигердүү түрдө коррупцияга каршы чыгып жаткан жарандык коомдун үнүн басууга шарт түзөрүн белгилеп жатышат. Кумтөр Алтын Келинде кырсыктан улам 2 кызматкердин дайынсыз болуп жатканына байланыштуу 2019 жылдын 1 декабрынан бери иш токтоп турат. Ишкананын басма сөз катчысы Марина Гаврилова тоокен иштерин жүргүзүү үчүн иш план бекитиле электигин, жумуш качан жанданары белгисиздигин айтты. Иштегенге уруксат жок болгондуктан бардык жумуштар убактылуу токтотулган, деди Гаврилова. 1 декабрь күнү таңга мал ысы мөңгөсүнүн жанындагы жер катмары көчүп түшкөндө ал жерде иштеп жаткан 2 жумушчу дайынсыз жоголгон. Алар тоо кен бөлүмүнүн адистери Өмүрбек Ишенбеков жана бульдезердин айдоочусу Жолдош Жунушов. Андан бери жумушчуларды издөөдөн майнап чыга элек. Борбор Азиядагы эң ири алтын кендердин бири саналган Кумтөрдү Канадалык Центроголд компаниясы иштетет. Бул кенде 2016 жана 2017 жылдары адам өлүмү менен аяктаган кырсыктар болгон. Орусиянын президенти Владимир Путин 7 январда Сирияга барды. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун билдиришинче, Путин Дамаскдеги аба майдандан Сирия армиясынын орусиялык командачылыгы жайгашкан бекетке автоунаа менен барып, ал жактан президент Башар Асадга жолукту. Тараптар өлкөнүн ар кайсы аймагындагы аскердик жагдайды талкуулашты. Песков Путин Сириядагы бир катар объектилерде болоорун кошумчалады. Сириядагы согушта Орусия Башар Асад баштаган өкмөттү колдоп келет жана 2015-жылдан тарта аскердик жардам бере баштаган. Батыш мамлекеттер болсо Асадды адам укуктарын бузган аскердик кылмышка барган деп айыптап жүрүшөт. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүндөн тарта 3 күн бою аймактардагы шайлоочулар менен жолугуп, элдин арыз муңун угушат. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамга ылайык, эл өкүлдөрү жылына бир канча жолу шайлоочулар менен жеринде иш алып барууга милдеттүү. Парламентарийлер акыркы ирет ноябрда аймак кезип иштешкен болчу. Кыргызстандын жогорку кеңешинде 6 фракциядан 120 депутат бар, алар 9 тармактык комитетте иштешет. ТЭС космостук телескобу ааламдын жашоого ыңгайлуу аймагынан көлөмү жердей болгон жаңы планетаны тапты. Бул тууралуу НАСА космостук агенттиги кабарлады. Ал Той 700D деп аталат. Ага жетүү үчүн 100 жылдан ашуун убакыт кетет. Планета жерден болжол менен 20% чоңураак жана кызыл эргежел жылдызды 37 күндө айланып турат. Күн менен жердин байланышы сыяктуу жылдыздардан 86% энергия алат. Аны окумуштуулар 11 ай изилдешкени айтылууда. Бир тест жагы планета жылдыздарга бир тарабы менен гана карап турат. Тест телескобу буга чейин Той 700B жана C планеталарын тапкан, бирок алар жашоого ыңгайлуу аймакта эмес болчу. Жашоого ыңгайлуу аймактагы планета жылдыздардан өтө алыста эмес, жакында эмес аралыкта жайгашкан. Мындай аралыктагы планеталарда суу болор айтылат.
Чоң рахмат кесиптешим Санжелер Алиев айтып берген кабарлардын толук топтобу биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орук деп аталат. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. 8 январда көпчүлүк аймактарда мезгил мезгили менен кар жайт. Абанын табы Чүй, Талас жана Сколь облустарында -4, күндүз +2 градус жылуу болот. Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында 0-5 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде абанын табы түнкүсүн -17, күндүз -11 градуска чейин суук болот. Ал эми Бишкекте мезгил мезгили менен кар жайт. Абанын температурасы түнкүсүн -7, күндүз -1-1 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттыктын таңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле, саясатчы, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун камактагы мөөнөтү 2026-жылы аяктайт. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда, Жапаровго чыгарылган өкүм аны жатак абакка же мөөнөттөн мурда бошотууга жол бербейт. Жапаровдун адвокаты аталган мекеменин мурдагы чечиминен баш тартып, мыйзамды туура эмес чечмелеп жатат деп сындап жатат. Сөз Зайырбек Бактыбаевде.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын 6-январда тараткан маалыматына караганда, Жогорку сот 10 жылга эркинен ажыраткан саясатчы Садыр Жапаровдун абак мөөнөтү 2026-жылы гана аяктайт. Мекеме уюшкан топтун же уюмдун курамында кылмыш кылган адамдар мөөнөтүнө мурда камактан чыгышына же жатак абакка которулушуна мыйзам жол бербей турганын билдирген. Жапаров 6-февралдан тартып жатак абакка которулушу керек экенин анын адвокаты Шарабеден Токтосунов Азаттык үналгысына 5-январда кабарлаган болчу. Ал Жапаровду жатак абакка которуу тууралуу жаза аткаруу мекемесинин чечиминде көрсөткөн. Адвокат аталган мекеменин мурдагы чечиминен баш тартып, мыйзамды туура эмес чечмелеп жатат деп сындады.
Мыйзамдар эгер абакта отургандарга, соттолгондорго, шектүүлөргө, айыпталуучуларга жеңил жагы гана колдонулат. Ал эми оор болчу болсо ал колдонулбайт деп. Ал эми Садыр Жапаровдун оор кылмыштар боюнча 1/3 бөлүгүн өтөгөндөн жатак абагына чыгат деп жазылган. 5-февралда Садыр Жапаровдун ошо 10 жылдык мөөнөтү 1/3 бөлүгүн өтөп бүтөт.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы чыны менен эле Жапаровдун адвокатына саясатчы 6-февралдан тартып жатак абакка которула турганы тууралуу маалымат берилгенин, бирок ал мыйзам талаптарына шайкеш келбегени үчүн жокко чыгарылганын кабарлап жатат.
Адвокаттын өтүнүчүнө жооп, ошондой эле социалдык тармакка жайгаштырылган маалымат чынында эле жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 мекемеси тарабынан берилген. Бирок аны даярдоодо жана берүүдө мыйзамдын талаптары эске алынган эмес. Бул факты боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматында ички кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Анын жыйынтыгы карап, күнөөлүү адамдарга тартиптик чара көрүлөт.
Деп айтылат жаза аткаруу мамлекеттик кызматы тараткан маалыматта. Аталган мекеменин бир эле мезгилдеги эки башка чечими коомдо түкшүмөл суроолорду жаратты. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын болсо, Жапаровдун ишинин чечилбей жатышына анын адвокатын күнөөлөдү.
Эми адвокат андай болбойт, алды жана өзү саясий шоу менен болот да. Мына Текебаевдердин адвокаттары, мысалы Бектурлардыкы татмакай иштеди мына. Ошол эле Кубанычбек Кадыровдун, Талгарбектин адвокаттары эч саясатка бирөө дагы заявление кылган жок. Татмакай только правовой жагын айтты да. Бирок садырда чыгыш керек да, давно чыгыш керек болчу.
Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү саясатчы Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернаторун барымтага ал деген айыптын негизинде 2017 жылы соттолгон. Жапаров абакта отурган кезде анын атасы, апасы жана уулу көз жумганы белгилүү. Ноябрь айында Садыр Жапаров президенттен ырайым сураган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурулган декабрдагы басма сөз жыйынында Жапаровдун арызы каралып жатканын жана мыйзам боюнча чечилиши керек экенин билдирген болчу.
Аппарат президентти карап, муну эмне кылалар, кандай кылабыз деп айтып ачты. Мен дагы да айтып атам. Мыйзам чегинде чечкиле. Ушунда. Азыр эми бул нерсе каралып атат, аны кийин угасыңар дагы.
Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосуновдун маалымдашынча президенттен ырайым сураган өтүнүчкө эч кандай жооп боло элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кыргызстанда коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндө сунуш түшкөн. Эгер мындай долбоор кабыл алынса, Кыргызстандын аброюна шек келтирет жана соңку кезде жигердүү түрдө коррупцияга каршы чыгып жаткан жарандык коомдун үнүн басууга шарт түзөт. Мындай пикири менен Борбор Азиядагы укук коргоо маселелери боюнча эксперт Стив Свердлов Азаттыкка болгон маегинде ой бөлүшкөн. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Стив мырза, өкмөттүк эмес уюмдарды кирешеси жана чыгашасы боюнча маалымат берүүгө милдеттендирген мыйзам долбоору коомдук талкууга сунушталды. Бул бейөкмөт уюмдардын ишмердигине кандай кедергисин тийгизиши мүмкүн?
Данный законопроект действительно
бул мыйзам долбоору укук коргоочуларды тынчсыздандырып жатат. Анткени мындай мыйзам Орусияда да бар жана Кыргызстанда да. 2015-2016 жылдары чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды өткөрүү аракети болгон. Бул мыйзам долбоорунун кайра сунушталышы акыр аягы коммерциялык эмес уюмдарды чет элдик агенттердин тизмесине киргизет деген кооптонуу туудурат. Ошондой эле бул мыйзам долбоору өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоо булактары, алардын киреши чыгашасы, кызматкерлердин тизмеси жөнүндө маалыматты тийиштүү мекемелерге каалагандай колдонууга жол берет.
Эмне себептен бул маселе ушул тапта кайра көтөрүлүп жатат деп ойлойсуз?
Особенно в сегодняшнем контексте в Кыргызстане, где мы видим сейчас давление.
Учурда Кыргызстанда коррупция маселесин көтөргөн, бийликке ыңгайсыз суроолорду берген жарандык коомдун активдүү мүчөлөрүнө басым болуп жатканын байкап жатабыз. Мисал катары, Үмүт 2020 кыймылынын мүчөлөрүнө адвокат Нурбек Токтокуновко басымды, Сыргак Кенжебаевдин айланасындагы окуяны айта кетсек болот. Мына ушундай учурда эмнеге бул мыйзам долбоору азыр сунушталып жатат деген суроо көтөрүлбөй койбойт. Бул мыйзам долбоору бир нече жыл мурда өтпөй калган, ошого карабай азыр кайра сунушталып жатканы суроо жаратат. Жарандык коомдун эч коркпостон өз оюн эркин айтып жатышы бийлик менен жогорку кеңешке кооптонуу жараткандай. Ошол себептен кыргыз бийлиги да Орусияны туурап өкмөттүк эмес уюмдардын ишине кийлигишүүнү туура көргөн сыяктанат.
Айрым укук коргоочулар бул Орусияда кабыл алынган мыйзамдын толук эле көчүрмөсү деп жатышат. Бийлик түз болбосо дагы каржылык жагынан өкмөттүк эмес уюмдарды көзөмөлгө алууну көздөп жатабы?
Результаты подобного закона
чынында эле Орусияда кабыл алынган мыйзамдын кесепеттери абдан начар эле болуп жатат. Алгач бир топ уюмдар чет элдик агенттердин реестрине киргизилген. кийин жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомдук саясий абал тууралуу материалдарды тараткан же материалдарды даярдоого катышкан, ошондой эле чет өлкөдөгү орусиялык юридикалык тараптардан акча же мүлк алган, башка мамлекеттердин каржы булактарынан каржыланган жеке тараптар, башкача айтканда журналисттер, блогерлер чет өлкөлүк агент болуп тааныла баштады. Кыргызстанда бул мыйзам долбоорунун сунушталышы башталышы гана. Кыргызстан аймактагы башка мамлекеттердин катарында, деги эле постсоветтик өлкөлөрдүн арасында өзүнүн күчтүү жарандык коому менен айырмаланып келет. Ошондуктан ачык коомду басмырлабай, тескерисинче колдош керек.
И это надо поддерживать, и это никак нельзя, мне кажется, на это покушать.
Кокус, бул мыйзам кабыл алынып калса, сиз айткандай чөлкөмдөгү салыштырмалуу демократиялуу деген Кыргызстандын аброюна доо кетиши мүмкүнбү?
Безусловно, безусловно. То есть, как мы говорили сейчас...
Сөзсүз. Кыргызстанда учурда коррупцияны ооздуктоо боюнча жүрүп жаткан талкуулар абдан маанилүү. Мындай жагдайда жарандык коомдун үнү адаттагыдай эле катуу чыгып, демократиянын өнүгүшүнө татыктуу салым кошуп жатышат. Бирок кырдаал оор экенин баса белгилей кетишибиз керек. Феминисттик кыймылдардын активисттерине басым болуп жатат. Айтып өткөндөй эле коррупцияга каршы кыймылдарга катышкан жарандарга иш ачылып жатат. Ушул күнгө чейин укук коргоочу Азимжан Аскаров түрмөдө жатат. Демек Кыргызстан чече турган маселелер абдан көп. Анын үстүнө эгер ушундай мыйзам кабыл алынса, бул көйгөйдү дагы тереңдетет. Азыр тескерисинче, жарандык коомдун, өкмөттүк эмес уюмдардын үнүн угуп, өлкөдөгү социалдык, саясий кырдаалга көмөк көрсөтүп жаткан уюмдарды колдош керек.
Вклад, который они вносят в социальную и политическую дискуссию в стране.
Рахмат маанеңизге.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азияда укук коргоо маселелери боюнча эксперт Стив Свердловунун Азаттыкка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду кабарчыбыз Элиза Кененбаева Азатка. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка катталган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Орусиянын Подмосковье аймагында күнөөсканада чыккан өрттө вьетнамдык 8 адам ажал тапты. Пакистанда аскердик учак кыйрап, 2 учкуч курман болду. Human Rights Watch уюму Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун колдобого үндөйт. Орусиянын президенти Владимир Путин 7 январда Сирияга барды. ТЭС космостук телескобу Аламдан жашоого ыңгайлуу аймагынын көлөмү жерде болгон жаңы планетаны тапты. Ушул жана башка жаңылыктар бизнес айтыбызда жайгашкан эрегибиз Азаттык чекит орг аталат. Кезекеме эл арал баянда Иранда генерал Касем Сулайманинин сөөгү 7 январда кичи мекени Керман шаарында жерге берилмек. Бирок кеминде 40 киши тебеленди да каза болгондон кийин жаназасы жылдырылганы кабарланды. Вашингтон номур 1 террорчу деп эсептеген Кудс тандалма аскер бөлүгүнүн кол башчысы 3 январда Багдаддын аэропорту жанында америкалык соккудан мерт кеткен. Ал окуядан кийин АКШ менен Ирандын мамилелери ого бетер чыңалып, жакынкы чыгыштагы кырдаал кескин курчуду. Сөз Айнура Жекши кызында.
Сулейманини акыркы сапарга узатууга Ирандын түштүк чыгышындагы Керман шаарына 10,000 киши чогулду. Жергиликтүү мамлекеттик телеканалдар кеминде 30 киши тебелендиде калып каза тапканын, 200 жакыны жараланганын маалымдашты. Мындан улам генералдын жаназасын жылдырууга туура келди. Ислам революциясынын сакчылар корпусунун колбашчысы генерал Хусейн Салами зыйнатка келген элге кайрылып, АКШдан өч алыш шаарын эскертип, Америка колдогон жерлерге өрт коёбуз, кайсы жерлер экенин алар жакшы билишет деди. Анын бул сөздөрүнөн кийин чогулгандар Израилге өлүм деп кыйкырып турушту. Алдыңкы күнү аза күтүү жөрөлгөсү башкалат Иранда өтүп, Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи өзү дуа окуду.
Кечээ элдин кубатына күбө болдуңар. Трамп мырза мынча көп киши чогулганын өмүрүндө көрбөсө керек. Деда калса анын инаугурациясына мынча көп киши келген эмес.
Деди Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф 7 январда Тегерандагы жыйында. Генерал жана аны коштоп жүргөн бир нече киши өткөн жума күнү Ирактын Борбор шаарынын четинде америкалык дрондун соккусунан каза табышкан. Сулеймани Ислам революциясынын сакчылар корпусунун атайын күчтөрүн, Кудс тандалма бөлүгүн жетектечү жана Ирандын чет жактардагы жашыруун жана аскердик операциялар үчүн жооп берчү. Вашингтон аны номер биринчи террорчу, жүздөгөн америкалык жоокердин өлүмү үчүн жооптуу адам, ошондой эле Ирак менен Сириядагы согуштардын башкы архитектору деп эсептейт. Генералдын киши колдуу болушунан кийин Вашингтон менен Тегерандын мамилелери ого бетер чыңалып, жакынкы чыгыштагы кырдаал кескин корчуду. Ислам жумурияты Сулеймани үчүн өч алаарын эскертсе, АКШ президенти Дональд Трамп андай болсо, Ирандагы 52 объектиге, анын ичинде маданий жана тарыхый жайлар бутага алынарын 4 январда билдирген. Анын бул билдирүүсүн Human Rights Watch, UNESCO өңдүү уюмдар сындашкандан кийин дүйшөмбү күнү Пентагондун башчысы Марк Эспер америкалык аскерлер куралдуу жаңжалдардын мыйзамдарын сакташарын белгилеп, Ирандын тарыхый жайларына сокку урулбасын ишарат кылды. 7 январда Ирандын парламенти Пентагондун аскердик командачылыгын жана АКШ аскерлерин же армияда контракт менен кызмат өтөгөндөрдү террорчулар деп тааныган документти бир добуштан кабыл алды. Буга чейин өткөн апрелде президент Дональд Трамп революция сакчылары корпусун террордук уюмдардын тизмесине киргизген чечим чыгарган. Дүйшөмбү күнү болсо Ислам жумурияты көп тараптуу ядролук келишимден чыгарын жарыялады. Ирандын ядролук курал жасоосун алдын алууну көздөгөн документке 2015 жылы 7 мамлекет кол койгон. Бирок 2018 жылдын май айында АКШ президенти Дональд Трамп ал келишимден чыгып, Тегеранга каршы санкциялар калыбына келтирилген. Ак Үй администрациясы муну Иранга кысым көргөзүү саясаты менен түшүндүргөн. Ал тапта Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф Кошмо Штаттар ага виза берүүдөн баш тартканын билдирди. Министр 9 январда Нью-Йоркто Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынына катышмак. АКШ мамлекеттик департаменти бул маселе боюнча комментарий бере элек. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кадырман Угарбан, азыр эми жогордагы темага улай эле ирандык журналист Нигуша Баграти менен маекте сунуштайбыз.
Жогоруда айтылгандай, Вашингтон Сулейманини номер биринчи террорчу деп эсептечү. Ага кандай негиз бар эле?
Well, Qasem Soleimani is responsible for building what we know as the empire of the Islamic Republic.
Региондо ислам жумуриятынын империясын түзгөн адам болгон. Ислам жумурияты башка өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишип, же чабуулдарды ишке ашырган болсо, кеминде акыркы 20 жылда андай операцияларды дал ошол генерал уюштуруп жетектеп келген. Аймакта Ирандын саясатын жүргүзүүдө ал эң таасирдүү, эң кууаттуу адам болчу. Региондогу түрдүү согушкер топтор генералдын Ирандын батыштын кызыкчылыктарына каршы чабуул коюу кампаниясына катышабыз дешсе, алар биринчи кезекте Сулейманиге кайрылышчу. Ал аскердик операцияларга келгенде жогорку лидер Али Хаменеинин эң жакын адамы болчу. Батыш ислам жумуриятынын кандай гана ырайымсыз аракеттерине күбө болбосун, анын артында Сулейманын турчу. Ал ушундан улам АКШ, Европа өлкөлөрү, региондогу башка мамлекеттер жоопкерчиликти ага жүктөшөт.
United States as well as European Union and other countries across the region is the number one person responsible.
Иран бийлиги генерал менен коштошууга Тегеранда миллиондогон киши чогулганын айтууда. Кемран шаарында 40 киши тепсендиде калып өлгөнү кабарланды. Катардагы ирандыктар чындап эле аны барктап жакшы көрүшчү беле? Колдоочулары ошончулук көп беле?
Well, this is an issue which has polarized the Iranian population.
Иран эли Сулейманиге каршы чыккандар жана жактагандар болуп экиге бөлүнүп калды. Бул же тиги тарапка кошулбай, аралаш сезимдегилер абдан аз. Жактоочулары Сулейманини ислам жумуриятынын кубатын даңазалаган адам, айрымдары атүгүл улуттун каарманы деп билишет. Бирок көптөгөн ирандыктар таптакыр баш койду. Алар үчүн генерал Иранды ушундай аянычтуу абалга кептеген кара санатай жетекчилердин бири. Көптөгөн ирандыктар аны жек көрүшөт. Көптөгөн ирандыктар аны репрессивдүү режимдин колундагы курал деп эсептешет. Бир нече жума мурун эле Ирандын булуңбурчунда анын кол астындагы аскерлерден 1.5 000 киши өлгөн. Мындай санды Рейтер агенттиги келтирди. Касем Сулеймани бул режимдин эң репрессивдүү механизми, революция сакчылары корпусунун эң жогорку командачыларынын бири болгонун унутпайлы. Кыскасы, ооба, анын колдоочулары бар. Алардын саны чектелүү деп айта албайбыз. Сулейманини жактагандар көп, бирок миллиондогон киши ага каршы экенин, кара санатай саясатчы деп эсептешерин так билебиз.
There are a lot of people who support him, but we know for fact that there are millions and millions of people who are against him and see him as evil.
Албетте көпчүлүктү эми эмне болот деген суроо кызыктырып турган кез. Тегеран өчаларын эскертсе, Вашингтон Иранда бутага алынган жайлардын тизмеси түзүлгөнүн айтып жооп кайтарды. Эки өлкөнүн мамилелери кескин курчуду.
It's very, very difficult to predict, but these are the scenarios. Well, first of all,
окуялар кандай нукта өнүгөрүн болжолдоо абдан кыйын. Бирок бир нече сценарий бар. Биринчиден жогорку лидер Хаменеи соңку окуяга абдан кайгырып, кыжырданып турат. Тегеранда Сулеймани менен коштошуу учурунда абдан кайгырып, аза күттү. 40 жылдан бери эч ким аны мындай абалда көргөн эмес. Генерал Хаменеиге абдан жакын болчу. Жогорку лидер ишеним арткан, артыкчылык берген адамдардан болчу. Хаменеи аны оозунан түшүрчү эмес. Айтор, менимче генералдын өлүмү үчүн кандайдыр бир өч алууну көздөйт. Бирок кандай деңгээлде жооп кайтарылат деген суроо бар. Кээ бирлер жакын болгондугу үчүн региондогу америкалык аскерлерге чабуулдар болушу мүмкүн деп болголошот. Андай да болушу ыктымал. Анын арты олуттуу кесепеттерге алып келет деп күтсө болот. Президент Дональд Трамп Ирандагы 52 жайды бутага алууга даярбыз деп айтпадыбы? Дагы бир жолу кадамдарды жакшылап эсептеп чыгып, мындайча айтканда намысын сактап калып, ошол эле маалда өч алдык деп айтуу үчүн балким аймактагы прокси согуштарды күчөтүшү мүмкүн. Мисалы, Иран колдогон согушкер топтор Израилге ракета чабуулдарын коюшу ыктымал. Мындай аракеттердин ислам жумурияты үчүн тобокелдиги азыраак болсо керек. Менимче абал курчуйт. Муну так түшүнүү зарыл. Мындан 40 жыл мурунку барымта кризисинен бери Тегеран менен Вашингтон ортосундагы чыңалуу мындай деңгээлге жеткен эмес. Бул эмне менен аяктайт? Уруш калып келеби? Иран менен АКШ кадыресе ачык согушка барышат деген ойдон алысмын. Бирок абал курчуйт. Тараптар бири-бирине чабуул коюшу мүмкүн. Андан ары кандай болоорун байкайбыз.
There could be some kind of escalation, some kind of attacks against each other and then we have to see where it goes from there.
Рахмат сизге.
Кадырман угарман, сиз ирандык журналист Нюша Багратидан азатка курган маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Айнура Жишек кызы узаткан. Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 7 январда дүйнө православдары Иса пайгамбардын туулган күнү майрамдашты. Кыргызстандык православдарды бул күнү президент Сооронбай Жээнбеков куттуктады. Ал эми Бишкек, Ош, Каракол баштаган шаарларда, айыл шаарларда христиандар чиркөөлөргө сыйынуу үйлөрүнө барып, өздөрүнүн диний жүрүлгүлөрүн жасап жатышат. Жасашты. Ош шаарындагы Архангель Михаил православ чиркөөсүнө өткөнү мындай майрамдык маанайга аймактагы кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу да күбө болду.
Рождество майрамын урматына сыйынуу үчүн келгендерди Ош шаарындагы Архангель Михаил чиркөөсү таң атпай тосуп алды. Чиркөөгө агылып кирген жергиликтүү православдар бири-бирин куттуктап, чокунуп, Рождество майрамынын жөрөлгөлөрүн аткарып жатышты. Алардын бири уюлба салтанатка арнап, үйүндө дастуркун даярдап, балатсын кооздоп коюп, чиркөөгө курбулары менен келиптир.
Очень хорошо. Такая погода отличная, и настроение хорошее.
Аба ырайы да, маанайыбыз да жакшы. Исанын туулган күнүнө аябай кубанып жатабыз. Бүгүн эч нерсеге карабай, адамдар да көп, өтө жакшы болуп жатат. Баарына ден соолук, бакыт, ийгилик каалайм. Кудай бардык жакшылыктарды берсин.
Дай Бог всем все хорошее.
Бул күнү чиркөөнүн ортосуна Иса пайгамбардын төрөлгөн учуру чагылдырылган жасалга коюлду. Анын жака белинде кооздолгон балатылар жана шамдар үлпүлдөп жанып турат. Чиркөөнүн ага жетекчиси Виктор Реймген майрамдык жөрөлгөлөрдү жасап, жогорку диниятчылар тарабынан жиберилген куттуктоолорду окуп берди.
Сегодняшнее мероприятие у нас праздничное богослужение рождественское. Вот, во многих храмах.
Бүгүн майрамга карата сыйынуу күнү. Көпчүлүк чиркөөлөрдө Рождество түн ичи болот. Бизде болсо таң атпай болду. Бүгүн бири-бирин куттуктоого келген христиан ишениминдегилер аябай көп. Баарын Иса пайгамбардын туулган күнү менен куттуктайм.
Я хочу всех поздравить с праздником Рождества Христова.
Архангель Михаил калаадагы жападан жалгыз чиркөө. Чиркөөнүн иш чарасы ыйык суудан, нандан ооз тийип, кайчылаш символ чырымды өвү менен аяктады. Рождествону белгилөөгө келгендердин айрымдары чиркөөдө калышты. Кээ бирөөлөрү майрамды улантуу үчүн үйлөрүнө жол алышты. Жергиликтүү христиандар бул ыйык күндөгү кубанычын башка диндеги жердештер менен бөлүшүп, даамсызышып, куттукташып турушат. Алардын бири Мария Чепрунова.
Мен
үчүн бүгүн жаңы жыл сыяктуу эле маанилүү күн. Кошуналарым аябай түшүнүктүү. Биз мусулмандардын болобу, христиандардын болобу, баардык майрамдарды бирге тосууга умтулабыз. Ошондуктан мындай эч кандай көйгөй болбойт. Менин айланама ушундай адамдардын топтолуп калганына өтө кубанычтамын.
Я очень рада, что мне попались.
Иса пайгамбардын туулган күнү менен кыргызстандыктарды өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков да куттуктап, мамлекет ар бир салттуу динге сый мамиле кылган жана дин тынчтыкты шарттаган факторлордун бири экенин белгиледи. Рождество христиан дининдеги эң чоң майрамдардын бири. Аны католиктер менен протестанттар 25 декабрда, ал эми православдар 7 январда белгилешет. 7 январ Кыргызстанда расмий байрам, дем алыш күнү деп жарыяланган. Кыргызстанда православ багытындагы христиан динин тутунган жарандардын саны болжолду 500 000 жакын экени айтылып келет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык 8 январдагы таңкы берүүсүнүн жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да бирге болобуз. Жыштыктык отурбай туруңуз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен Азаттык 8 январдагы таңкы берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдардын долбоору коомдук талкууга коюлду. Анын кабыл алынышы менен коомдук уюмдардын укуктары чектелип калбайбы?
Отчетту мисалы парламенттин депутаты өзү да ошондо берип туруш керек.
Азыркы күндө 32 000 коммерциялык эмес кыймас уюмдар бар тууралуу маалымат кетип атпайбы? Анын активдүү иштеген азыраак албетте.
Алдыда арай көз чарай талкуусу дал ушул суроого жооп издейт. Кутман таң, менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова. Азыр кабарларды угуңуз, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы? Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму жогорку кеңештин депутаттарын коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун колдобоого чакырды. Human Rights Watch'тун изилдөөчүсү Лаура Милс азаттыкка ой бөлүшүп, мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү түшүнбөй турганын белгиледи жана ал бейөкмөт уюмдарга каршы саясий максатта колдонулуп калышын каалабайт элек деди. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов иштеп чыккан мыйзам долбоору кабыл алынса, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга алымча кошумчалар кирет. Сунуш кылынган долбоорго ылайык, өкмөттүк эмес уюмдар жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттендирилет. Эгер бул талапты аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылышы керек болот. Эксперттер бул мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстандын аброюна шек келтирерин жана соңку кездеги жигердүү түрдө коррупцияга каршы чыгып жаткан жарандык коомдун үнүн басууга шарт түзөрүн белгилешүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулеймани Багдадка дипломатиялык миссия менен келген деген маалыматты четке какты. Ал 7 январда Ирандагы соңку окуяларга байланыштуу өткөргөн брифингде Сулейманини америкалыктарга каршы чабуул уюштурууга кам көрүп жүргөн деп айыптады жана аны жок кылуу операциясы туура болгон деп билдирди. Помпео Иран бийлигин ошондой эле Ооганстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрдү үзгүлтүккө учуратып жатат деп сындады. Ал Тегеранда Талибан баштаган куралдуу топтор менен байланышып бар деп белгиледи. Иран буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Ал арада Ооганстандын президенти Ашраф Гани Твиттердеги баракчасында чөлкөмдөгү соңку кырдаалды Кошмо Штаттарынын коргоо министри Марк Эспер менен талкуулаганын жазды. Жакынкы чыгыштагы кырдаал Багдадда Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулеймани өлтүрүлгөндөн тарта курчуп кетти. Генерал 3 январда Ирактын Багдад шаарында аба майданынын жанында америкалык авиациянын соккусунан аут болгон. Иран Сулейманинин өлүмү үчүн өч аларын эскерткен. АКШнын президенти Дональд Трамп эгер Тегеран америкалыктарга кол сала турган болсо, Кошмо Штаттар Ирандын 50 ашуун объектисине, алардын арасында маданий жайларга өтө чукул жана өтө кубаттуу соккурууга даяр турат деп опузалаган. Ал тапта АКШнын коргоо министри Марк Эспер Кошмо Штаттар Ирандын маданий жайларына соккурбайт, согуш куралдуу кагылыштар тууралуу мыйзамды бузбай турганын айтты. Кумтөр алтын кенинде кырсыктан улам эки кызматкердин дайынсыз болуп жатканына байланыштуу 2019 жылдын 1 декабрынан бери иште токтоп турат. Ишкананын басма сөз катчысы Марина Гаврилова тоо кен иштерин жүргүзүү үчүн иш план бекитиле электигин, жумуш качан жанданары белгисиздигин айтты. 1 декабрь күнү Тангамал ысы мөңгөсүнүн жанындагы жер катмары көчүп түшкөндө ал жерде иштеп жаткан эки жумушчу дайынсыз жоголгон. Алар тоо кен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков жана бульдозердин айдоочусу Жолдош Жунушев андан бери жумушчуларды издөөдөн майнап чыга элек. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүндөн тартып 3 күн бою аймактардагы шайлоочулар менен жолугуп элдин арыз муңун угушат. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамга ылайык эл өкүлдөрү жылына бир канча жолу шайлоочулар менен жеринде иш алып барууга милдеттүү. Парламентарийлер акыркы ирет ноябрда аймак кезип иштешкен болчу. Кыргызстандын жогорку кеңешинде 6 фракциядан 120 депутат бар, алар 9 тармактык комитетте иштешет.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит.орг деп аталат, ал эми орус тилинде болсо рус азаттык чекит.орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдардын долбоору коомдук талкууга коюлду. Мыйзам долбоорунун кайрадан сунушталып жатышынын негизги себеби эмнеде? Анын кабыл алынышы коомдук уюмдардын укуктары чектелип калбайбы же бул укуктук акт башка өлкөлөрдүн таасири менен демилгеленип жатабы? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Азыр анын 7-январда обого чыккан версиясын силерге сунуштайбыз.
Арбаңыздар урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга укук коргоочу Динара Ашыракова жана Кыргыз жолу коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев катышмакчы. Сөзүбүздүн башында бир эскертип кое турган маалымат, бул мыйзам долбоорун демилгелеп жаткан жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкуловду да бул талкууга чакырдык эле. Биздин талкууга чакыруу боюнча аракеттерибизден, байланышуу боюнча аракеттерибизден майна чыкпай калды. Анда сөзүбүздү уланта берсек, Динара айым, мына коомдук талкууга коюлуп жаткан жогоруда айтылган өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоорун сиз мындай таанышсаңыз керек деп ойлойм. Кандай кабыл алдыңыз? Биринчи суроо.
Биринчиден бул кайталоо. Буга чейин көп эле жогорку кеңештин депутаттары 5-4 чакырууда дагы ошондой демилгелерди көтөргөн. Анын ичинде ошол бейөкмөт уюмдар грант алып аткандан кийин алар депутатка же мамлекеттин алдында өзүнүн отчетун бериш керек деп. Бирок мен айтып кетейин, бейөкмөт уюмдар баары тең ошо каттоодон өткөндөр дайыма ай сайын өзүнүн отчетун налоговый анан башка ошол ылайыктуу эмелерге мамлекеттик органдарга ай сайын отчет берип турушат.
Эгерде бул мыйзам кабыл алынып калса кандай өзгөрүүлөр кирчүдөй болуп атат сиздин оюңузда? Кандай күчөтүлөбү же болбосо көзөмөл катуу жолго коюлабы?
Мен ошону жакшы түшүнгөн жокмун. Мен атайын мына бизде ICNL деген бейөкмөт уюмдар боюнча өзүнчө бир уюм бар. Алар өзүнүн азыр укуктук анализин өткөзүп атат. Эгерде алар ошол укуктук анализдери болсо, балким ошол жерде жакшы түшүнөбүз. Анткени жана ал өзүлөр берген справкада
негиздемеде
ошол жерде жазып атышат. Бейөкмөт уюмдар көп, гранты бар, анан кийин булар отчет бериш керек деп. Бирок ошол отчетторду берип атканын депутат өзү билбейт болуш керек. Анткени эгерде каттоодон өтүп юридикалык уюм отчетту өзү убагында бербей койсо, анда ал деген санкция, штраф же мамлекеттик бир жоопкерчиликке тартылат. Ошондой да.
Кадыр мырза, мына сиз дагы мүчө болгон же жетектеп аткан Кыргыз жолу коому дагы бул бейөкмөт уюмдардын катарына кирет. Мына демилгечи депутаттын негиздемесинде мындай жазылып жүрөт да: мыйзам жактырылса элдин коммерциялык эмес уюмдарга ишеними жогорулап, алардын ишинин ачыктыгы камсыз болот деп атат да. Буга чейин эмне маалыматтар, башка отчетулук, эмне жашыруун же болбосо мындай жүйөсү бар белеми?
Жана айтылгандай, бул демилге мурда да көтөрүлгөн, эмнедир белгисиз себептер менен ишке ашпай калган. Бул мыйзамдын бул жерде бир эле эмес, эки мыйзам жөнүндө болуп атат. Коммерциялык эмес уюмдардын ишин иш жөнүндө, анан экинчиси болсо юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө, ушу эки мыйзам жөнүндө болуп атат да. Негизинен бир сөз менен айтканда мен колдойм бул демилгени. Болгону бир топ конкреттүү эмес көп сөздүүлүк, эки түрдүү, үч түрдүү пикир жарата турган жерлери көп экен да. Мисалы үчүн мен конкреттүү окуп коем. Мисалы үчүн коммерциялык эмес уюмдардын кирешелерин өлчөмү жана түзүмү, курамы жөнүндө маалыматтар, анын чыгымдары, кызматкерлерин саны жана курамы, алардын эмгек акысы, коммерциялык эмес уюмдун иш аракеттеринде жарандардын акысы төлөнбөгөн эмгегин пайдалануу жөнүндөгү маалыматтар коммерциялык купуя сырдын предмети болуп эсептелиши мүмкүн эмес. Эң аягына эле алалычы, эсептелиши мүмкүн эмес деп үч сөз жазып отурбайлы, эсептелбейт деп эле жазып койбойбу? Же болбосо көп сөздүүлүк, анан ар кандай пикир жарата турган жерлер бар экен да. Анан мен сунушум, албетте бул жакшы кадам деп эсептейм. Анан НПОлор, өкмөттүк эмес уюмдар десе эле баарын бир капка салып, бир жактуу бир тематика катары түшүнгөндөр бар да. Бул жерде элдин жашоо турмушун жакшыртуу, социалдык, медицина, спорт жана башка тармактагы элге сооптуу, пайдалуу иштерди жасап аткан өкмөттүк эмес уюмдар аябай көп, мунун баарын колдош керек. Мен каршы болгон жери ошол сырттан каржыланып, анан биздин суверендүү мамлекеттин саясий ишмердүүлүгүнө түздөн түз таасир этип жаткан НПОлор же болбосо өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө менин пикирим башкарак. Алардын ишмердүүлүгүнө керек болсо чек коюш керек. Кээ бир өлкөлөрдө, мисалы үчүн Раматылык Ислам Карымов ачыктан ачык эле буларга тыюу салган. Россияда дагы эгерде башка жактан каржылансаң да ачык эле ошол өлкөнүн агенти катары баалаш керек деген ойлор айтылган. Бизде могу мыйзамдар керек болсо мындай азуусу тиши анча курч эмес экен, мындан бекемирээк кабыл алса жакшы болмок.
Катуулатса дейсиз,
жакшы болор эле да.
Динар айым, Кадыр мырза айтканына кошуласызбы?
Кошулбайм, анткени Кадырбайке өзү дагы ошондой эле бейөкмөт коммерциялык эмес уюм. Мен билбейм Кадырбайке отчетту кандай берип атат, бирок бейөкмөт уюмдардын баары тең. Алардын өзүнүн максаты бар, каттоодон өткөндө устав кадимкидей жанагы ким уюштуруп атат аны, ошонун баары тең жазылган. Мүчөлүк же жана башка ошол эле региондордо ачылган филиалдарды каттоодон өткөзгөн, бул деген сөзсүз бул мыйзамдуу талап. Ошондуктан бул мыйзамдарда уже жазылып, ал талаптардын баары бейөкмөттүн алдында коюлган, бейөкмөт уюмдардын алдында. Алардын баары тең аткарылат. Эгерде ошол эле биз азыр бир шек келтирилген уюмдар отчету туура эмес же мыйзамды бузуп атса, алар деген уже давно жоопкерчиликке тартмак. Демек алардын баары тең ошол мыйзам түрүндө бүт отчеттордун баары берилип атат. Эгерде берилбесе аларды деген жабат да.
Кайра мыйзамга кайрылсак, ушу мыйзам долбооруна, сиздин мисалы үчүн сырттан келип жаткан каржы булактарын сиз отчетторуңузда так көрсөтөсүзбү? Кайсы өлкөдөн, кайсы булактан келип атат, эмне максатка жумшалып атат? Анан сиздин уюмдун баардык мүчөлөрүнүн тизмеси да толук жарыяланыш керек деген талаптар болуп атпайбы? Ушундай талаптар азыр барбы? Эгерде болсо анда дагы эмне үчүн дагы күчөтүш керек эле?
Жок, ал эгерде мүчөлүк уюм бар болсо, ал деген өзүнүн мүчөлөрүн жарыялабаса дагы, ал боюнча эгерде алардан акча бир кандай мүчөлүк взносторду чогултуп атса, анда алар деген ошол мүчөлөрүн алдында отчет бериш керек. Ал ошондой да негизи. Бул саясий партиялардай да, саясий партиялар мисалы, мен эгерде азыр салыштырсам, мен эмнеге ошол таң калганым, азыр ушул депутат ушул демилгени көтөрүп атпайбы, ал деген өзү саясий партиянын мүчөсү деп коелукчу. Анткени ошо саясий партия аркылуу келди да жогорку кеңешке. Анан биздин саясий партиялар, алар деген бийликке келип жалгыз эле элдин эмес, бирок биздин өлкөнүн тагдырын чечет, алардын каржылоосу кандай, каяктан келип атат, ал боюнча деген эч кандай ачык маалымат жок. Алар өздөрү ошондой отчет берип атабы же берген жокпу? Бул биринчиден. Экинчиден, депутат катары ошол жерде отуруп, мен мисалы деген ай сайын налог төлөйм, ошол налог менен бюджет түзүлүп, ал бюджеттен анан кийин буларга ар кандай акча каржылоо берилип атпайбы? Миллиондон ашыкпы, 2 миллиондон ашыкпы? Ошол боюнча мисалы 5 жылдан бери кандай эмне иштери жасады, кандай таасир этти терспи, туурабы же кандайбы деген андай отчетту деген мисалы парламенттин депутаты өзү да ошондо берип туруш керек. Бизде болсо азыр өзүлөр отчет бербей жүрүп бунун баарын тең кайра мындай аңтарып башынан бутунан башка коюп атышат да. Силер бизге отчет бергиле берип атат. Мен кайрадан айтып атам, эгерде биз бербесек бейөкмөт уюмдар, любой уюм, азыр мына Кадырбай кендиле уюму эгерде өз мындай мыйзамдын талабы менен отчет бербесе анда булардын уюн бекитип коет, жаап коет. Ошондуктан бул жерде азыр мыйзам долбоору эмне жөнүндө экенин мага түшүнүксүз да, контролдо.
Кадымырза, мына сиз жана жогоруда сөзүңүздү айттыңыз, айрым бейөкмөт уюмдар Кыргызстандын саясий турмушуна да таасирин тийгизип жатат деп атасыз да, ал кандай таасири? Эмне таасир болуп атат? Тескери таасир тийгизип атабы?
Мен Динара айымдын сөзүнө улам чыгайын, жана чындап эле туура макул. Азыркы күндө 32 000 коммерциялык эмес ушундай өкмөттүк эмес уюмдар бар тууралуу маалымат кетип атпайбы, эми анын активдүү иштеген азыраак албетте. Анан туура алар бардыгынын статусу боюнча окшош десек болот. А бирок алардын максаты, каржылоо булактары жана башкалардан өзгөчөлөнөт. Мисалы, мен өзүм жеке учредитель болуп түзгөн элди курултай кыргыз жолу деген коомду алалы. Бул кыргыз элинин өзүнүн улуттук баалуулуктарын коргоо, өнүктүрүү, изилдөө багытында. Каржылоо булагы биздин өзүбүз киндигибизди өзүбүз кесип, ошол идеялаш адамдар каржылап жана керек учурда отчетун берип келе жатабыз. Ал эми активдүү иштеген жана НПОлор, мисалы үчүн эң активдүү иштегендердин бири мына Динара айым башында турган ошол НПОлорду алалы. Алардын каржылоо булактары албетте сырткы күчтөр же сырткы өлкөлөр максаттары боюнча жакшы багытка кеткен жерлери да бар, жок деп. Эми демократияны өнүктүрүү, адам укугу дегендин эки жагы бар. Аны жакшылап пайдасын алып кетсе пайда, зыяны болсо зыяны жакына да кетет. Анан мынакей акыркы мезгилдерде, ушу жылдарда, ушу Кыргызстанда стабилдүүлүктү кайсы бир сырткы күчтөрдүн кызыкчылыгына ылайык бузууда, ошону коомдук пикир түзүп ошол багытка бурууда НПОлор да өзүнүн ролун ойноду. Башка күчтөр да ойноду албетте. Ошон үчүн НПОлор дагы да айрыкча саясий күрөштөр курчуган мезгилде шайлоолордун учурларында, мисалы бир эле фактыны алалычы, мына конституцияны жаңы кабыл алып жатканда 10-жылы Сасыкбаеванын Интербилим деген НПОсу аркылуу канчада миллион доллар келгендиги жөнүндө маалыматтар айтылат. Же болбосо кылмыш кодексин жазыш үчүн 13 000 000 евро келгендиги жөнүндө маалыматтар айтылып жүрөт да, бул мен оюма чыгарган жокмун. Демек
жок, бул ошол 13 000 000 доллар евро ошол жогорку кеңешке мамлекетибизге жардам иретинде
сотко
келип атпайбы? Ошондой эле максат
президенттин алдында түзүлгөн кеңешке.
Ушуну эки жактуу караш керек. Эгерде ошол берилип аткан каражатты мамлекеттин суверендүүлүгүнө, анын улуттук көз карандысыздыгына, мамлекеттин бекемделүүсүнө жана башка жагытын эске алуу менен берилсе бир жөн. Бирок ал алдыртан өздөрүнүн кызыкчылыгы жатып, мисалы алалы, ошол эле 10-жылкы конституция 40 ашык беренелерди адам укугу жөнүндө бар, дагы кыргыз элинин улуттук элдик кызыкчылыгы жөнүндө бир да берене жок. Ал эми жанагы эме кылмыш кодекстери бүт жараксыз экенин турмуш көрсөттү, бири бирине карама каршы келген. Ушунун өзү кыргыз мамлекетин иштен иритип, мамлекеттүүлүгүнө шек туудуруп, юридикалык жактан наоборот коллапс жаратып атат.
Мисалы үчүн, Кадыр мырза, мына сиздин элди курултай идеяларыңызга айталы, Монголия мамлекетине, Монголиядагы бир бейөкмөт уюмдар сиздердин идеяңызды колдоо иретинде бир кайсы бир каражатты берсе, анан кийин сиздерди келип биздин мамлекеттик органдар кимден алдың, ал канча суммада алдың, кайсы банктан алдың деп ушунчалык көзөмөлдү күчөтсө дегенде элекет болуп атпайбы? Сиздерди Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын чет өлкөлүк шериктештери менен иштөөсүнө тоскоолдук кылып койбойбу бул мыйзам деген коопторлу да.
Мен тажрыйбамда Дастан Исламович негиздөөчү, мен аткаруучу директор болуп Теңир Ордо деген коомду иштеткенбиз да. Ошол учурда 30 жолу ар кай жака проекти долбоор жазып кайрылганда бардыгына тескери биз күткөндөй эмес жооптор келген. Көрсө улуттук кызыкчылыктарды каржылоо ошол сырткы күчтөрдү жок алардын максатында. Ал эми демократия, адам укугу, гендердик саясат жана башка деген маселеге келгенде да.
Анда биз Динара айым, азыр бизде биз мурда алган бир маегибиз бар эле, мына адам укугу боюнча эл аралык эксперт Стивен Сверлоонун Азаттыкка берген интервьюсунан бир үзүндү алып анан сөзүбүздү улантсак.
Стив мырза, өкмөттүк эмес уюмдарды кирешеси жана чыгашасы боюнча маалымат берүүгө милдеттендирген мыйзам долбоору коомдук талкууга сунушталды. Бул бейөкмөт уюмдардын ишмердигине кандай кедергисин тийгизиши мүмкүн?
Бул мыйзам долбоору укук коргоочуларды тынчсыздандырып жатат. Анткени мындай мыйзам Орусияда да бар жана Кыргызстанда да. 2015-2016 жылдары чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды өткөрүү аракети болгон. Бул мыйзам долбоорунун кайра сунушталышы акыр аягы коммерциялык эмес уюмдарды чет элдик агенттердин тизмесине киргизет деген кооптонуу туудурат. Ошондой эле бул мыйзам долбоору өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоо булактары, алардын киреше чыгашасы, кызматкерлердин тизмеси жөнүндө маалыматты тийиштүү мекемелерге каалагандай колдонууга жол берет.
Эмне себептен бул маселе ушул тапта кайра көтөрүлүп жатат деп ойлойсуз?
Особенно в сегодняшнем контексте в Кыргызстане, где мы видим сейчас давление.
Учурда Кыргызстанда коррупция маселесин көтөргөн, бийликке ыңгайсыз суроолорду берген жарандык коомдун активдүү мүчөлөрүнө басым болуп жатканын байкап жатабыз. Мисал катары, Үмүт 2020 кыймылынын мүчөлөрүнө адвокат Нурбек Токтокуновко басымды, Сыргак Кенжебаевдин айланасындагы окуяны айта кетсек болот. Мына ушундай учурда эмнеге бул мыйзам долбоору азыр сунушталып жатат деген суроо көтөрүлбөй койбойт? Бул мыйзам долбоору бир нече жыл мурда өтпөй калган. Ошого карабай, азыр кайра сунушталып жатканы суроо жаратат. Жарандык коомдун эч коркпостон өз оюн эркин айтып жатышы бийлик менен жогорку кеңешке кооптонуу жараткандай. Ошол себептен кыргыз бийлиги да Орусияны туурап өкмөттүк эмес уюмдардын ишине кийлигишүүнү туура көргөн сыяктанат.
Рахмат. Бул адам укугу боюнча эксперт Стив Сверлоо болду. Динара айым, мына жогоруда айтылбадыбы, бул мыйзам долбоорун сунушталып жатышына башка чет өлкөнүн, асыресе Россиянын таасири болууда деп атат. Сиз ушуну байкап атасызбы?
Негизи
барбы ушуну?
Негизи бул демилгелер буга чейин көтөрүлгөн, анын баары тең ошол мыйзам долбоорлор Россиянын түздөн түз мыйзамдарын эле жөн эле баягы көчүрүп алган долбоорлор болгон. Бул дагы ошонун бири. Анан экинчиден айтып кетерим, эми бул жердечи мен ушул максатын түшүнбөйт да. Бул жерде Кадырбайке азыр айтпайбы, бул мисалы биз улуттук коопсуздукка көбүнчө биздин максатыбыз ошондой. Биздин деле максатыбыз демократия, конституция, мыйзам ошондой боюнча, ошону коргоо боюнча парламентти өнүктүрүү деген ошондой эмелер да. Анткени конституцияда жазылган да, биздин өлкөдө эгерде ушул мыйзамга, конституцияга ылайык эмес уюм каттоодон өткөнгө мүмкүнчүлүк берилбейт. Ошондуктан эгерде максаты башкача болсо же кандай болсо дагы, аны деген эч качан каттоодон өткөзбөйт болчу. Анан эми бул жерде баягы ар бири өзүнчө өз оюн айткандай, булар мисалы туура эмес иш жасайт. Буларды ким калыс, ошол мындай калыс, ким ошону калыс айта алат? Ким чынында эле туура иш жасап атат, ким туура эмес деген. Бул жерде эч качан калыстык болбойт. Анткени ар бир уюм айтат, мен мисалы эң туура иш жасап атам деп. Бул жерде андай эч ким баа бере албайт. Ошон үчүн атайын мыйзамдар түзүлгөн, конституция жазылган. Эгерде сен конституцияга каршы иш жасабасаң, сен иштей бересиң. Отчетторду берип атсаң иштей бересиң. А бирок анын үстүнөн дагы контролдоп күчөткөнү эми күчөтөт. Бирок ошол эле Казакстанда мисалы ошондой мыйзамды кабыл алышып, ал мыйзам деген аткара албай өкмөт уюмдар алар деген кадр жетпей атат, ошончо отчеттун баарын окубай, ошон үчүн алар деген тандоо иш жасап атышат да. То есть эгерде буларга деген жаккан уюмдар бар болсо, ага көз жумуп коет, мыйзамды бузса дагы, а бирок жакпаган, сынап аткан ошондой уюмдар болсо, аларга деген сөзсүз бир кандай бир кимдер тапканга
кадамызда мына 32 миң тегерегиндеги бейөкмөт уюмдар бар деп Кыргызстанды айтып атабыз. Деги эле Кыргызстанда жарандык коомдун активдүүлүгү менен биз дайыма мактанып беле атабыз да. Мындан ары дагы ушул жарандык коомду Кыргызстандын саясий кызыкчылыгына, демократиялык баалуулуктарына, ошол эле сиз айткандай улуттук баалуулуктарына мындай баланстап эме кылыш үчүн кызмат кылдырыш үчүн же болбосо өнөктөш катары иштеш үчүн мамлекет кандай саясат жасаш керек деп ойлойсуз?
Жакшы суроо. Чындап эле биз Борбордук Азияда сөз эркиндиги жана граждандык коомубуздун активдүүлүгү менен чын эле айырмаланып турабыз. Анын плюстары биздики, аны эч ким талашпайт. Болгону мен парадокс да, мына мисал үчүн бизде азыр ушунчалык укук коргоочулар көбөйдү, бирок адам укугу бузулуу азайып кеткен жок анданчы. Же болбосо ушунчалык диний агымдар көбөйдү, келгенин баарын каттай бердик, бирок андан адеп ыйман бекемделип кеткен жок. Демек муну мен айта турганым, биз кыргыз эли мамлекеттин атын алып жүргөн түпкүлүктүү эл өзүнүн улуттук баалуулуктарына таянып гана өнүгүш керек. Идеология дагы, башкы мыйзам, конституция дагы ошо кыргыз элинин өзүнүн табиятынан келип чыкканда биз адашпай туура жол менен өнүгөбүз. Мен ушуну баса белгилеп айтып келатам 20 жылдан бери.
Ошондо анда мамлекеттик органдар, мамлекеттик бийлик ушуну сунуштарды кабыл алып атабы?
Мына акыркы мезгилдерде мен ойлойм мынау мыйзамдардын кайра каралып атышы да бул жакшы жөрөлгө колдойм. Андан сырткары мына 20-жылы конституциялык реформага баруу дубалы мөөнөтү бүттү. Быйыл 20-жылы ушул батышчыл баш мыйзамды кайра элдик талкуудан өткөрүп жаңы кабыл албасак жана идеологиялык багытты элдин өзүнүн табиятына ылайык алып келбесек бизде тиреш улана берет. Ошондуктан сиздин сурооңузга мен жообум ушул. Туура биз жанагы граждандык коом мурда эле кыргызда өзүндө болгон. Мисалы үчүн жанагы уруулар ынтымагы, үй бүлүү институту, аксакалдар институту кыргыздын өзүндө деле граждандык коом күчтүү болгон да. Бул азыркы айтып аткандай мүмкүн өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн иретке салуу керек. Бирок баягы биротоло жетишкен дүйнөлүк деңгээлдеги ушул тармакта багытта жетишкен ийгиликтерибизди дагы бир кемчилдик менен бузуп албашыбыз керек да.
Ирайым, ушул мамлекеттик институттар менен бейөкмөт уюмдардын ортосунда кызматташтыкты жакшыртуу боюнча сиздин оюңуз кандай?
Иштешип атат, дайыма эле көмөктөшүп, мисалы ошол эле мамлекеттик органдар менен, омбудсман, акыйкатчы, парламент, өкмөт менен дагы ошо чогуу тыгыз байланганбыз. Мына азыр Кадырбайке айтып атпайбы, ушунча 13 миллион доллар берилиптир жанагы кылмыш кодекстерди жасаганга. Ал кылмыш кодекстерди деген эл аралык коом жазган жок да, аны деген биздин юристтер заслуженный колдонуп мамлекеттик органдарда иштеген сот ошондой эле ошондой
акча берген тараптын кызыкчылыгына ылайыктап койбоду деп ким кепилдик бере алат?
Аны деген ким кабыл алды? Анын баары тең, чечимин баары тең деген расмий түрүндө биздин мамлекеттик органдар менен, президент, парламент менен колдонуп атат да. Силер ошолорго айтыңыз. Бул биринчиден. Экинчиден, мен ушу Кадырбайке менен бул жерде бир жерден макул эмесмин. Мына парадокс деп айтып атпайбы, баары тең бузулуп атат, диний уюмдар бар болгону менен, укук коргоо органдар көп болгону менен, бирок ошондой эч көңүл койтат. Бирок ошонун баарын тең, себептердин баарын бул жарандык коомду көрүп атат. А мен мисалы ойлоп атам, мамлекеттик органдар өзүлөр коррупцияга малынып жакшы иштебегенден, кадровый маселеси чечилбегендигин ошондойдун көбүнчөсү анан өзүлөр мыйзамды бузуп койгон, бир жерде ошондой тандамал иштерди жасаган, бир жерде жоопкерчиликке тартып, бир жерде болсо өзүнүкүн кайра коргоп, жоопкерчиликтен аны жаап коюп, нары кылып ошондой иштер, мисалы вот ошолор деген көбүнчөсү чоң, катуу, анан кийин терс таасир.
Ирайым, мисалы үчүн мамлекеттик бийлик мына бейөкмөт уюмдарды укпай жаткандай сезим калтырган жокпу? Же тескерисинче бейөкмөт уюмдар мамлекеттик кызыкчылык менен эсептешпей жаткандай сезилген жокпу?
Жок.
Ушундай кырдаал жокпу?
Жок. Мына эгерде биз көрсөк, акыркы жанагы акциялар өтпөдүбү, реакциялар коррупцияга каршы Бул деген президент өзү коррупция менен күрөшүп атабыз деген үчүн ошолордун алдында чыгып, ошолорго өзүнүн талабын айтат. Биз дагы коррупцияга каршыбыз деп. Бирок ошол бир мындай парламенттен бир да депутат чыгып айтпайт ал жөнүндө. Ошон үчүн бул жерде жарандар көмөктөшкөнгө даяр. Бирок мамлекеттик органдар өзүлөрү даярбы?
Мен бир жерде макулмун, граждандык активдүүлүк деген болуш керек. Ошон үчүн дагы биз жанагы элдик курултай институтун мыйзамдаштырып, граждандык коомдун үнү угулуп турсун деп келатпайбызбы? Негизинен түпкүлүгүндө каршы эмеспиз.
Рахмат. Жогорку
кеңеш ошол курулуп.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстанда бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорунун коомдук талкууга коюлушун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга укук коргоочу Динара Ашуракова жана Кыргыз жолу коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиз Азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бизде жаңырган бардык баяндар текстөрүндө Азаттык .org сайтыбызга жайгашкан. YouTube-дагы баракчасына талышы Азаттык медиа. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Жыштыкты которбой туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде чексиздик. Чын элеби? Айымеге. Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көрүп турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Опоңой. УТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен мин деген фильмдер. Олсейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана OCHKG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык үн алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте